Poslednjih dana srpski mediji bili su preplavljeni fotografijama ostarelog Šandora Kepiroa. Sećate se njegovog imena iz brojnih pokušaja i potraga nekoliko aktivnih, uglavnom jevrijskih antinacističkih pokreta, kako uživa u svojoj kući nadomak sinagoge u Budimpešti i nesmetano svoje stare dane provodi neometano u svojim zabavama, u uzgajivanju cveća, a čini nam se bez ikakvog sećanja ili ukora savesti na ono što je činio, naročito na području današnje Srbije, recimo. Kada je reč o nacističkim zločincima, još uvek ih ima živih po svetu, još uvek onih koji su vrlo aktivni, i oni su trn u oku svim, da kažemo, naslednicima žrtava, ali i ljudima koji danas pokušavaju da se izbore sa tim groznim nasleđem Drugog svetskog rata, holokausta i genocida počinjenim nad nekoliko naroda. Na telefonskoj vezi je protosinđel Jovan Ćuliberg, koji je u Jerusalimu. Hristo se vaznese.
Vaistinu se vaznese, srećan praznik.
I vama, oče. Hajde da nam najpre kažete, jeste li videli te fotografije i koja je bila vaša reakcija, znajući vaš ogroman trud da se, ako ikako moguće, i radi našeg naroda sprovede pravde?
Pitanje pravde, prije svega, kada je u pitanju bivša Jugoslavija ili srpski narod, kako god želimo, a je naravno bio pitanje šireg procesa koji se odvijao posle Drugog svjetskog rata u Evropi. I ovo što se dešava danas, prije svega moram reći da za razliku od nekoliko godina prije nas, znači prije 7, 8, 9, 10 godina, mi imamo činjenicu da i međunarodne organizacije i Srbija po prvi put zajedno traže zločince, nalaze ih i pokreću procese protiv njih. To je sigurno jedna nova pojava i drago mi je da smo svi mi dali doprinosa u tome. Naravno, kada govorimo o tome, govorimo najviše o saradnji srpske države sa centrom Simona Vizentala i Jerusalima i njegovim direktorom Efraimom Zurofom, zahvaljujući kojem su u našu javnost izašle priče o Šandoru Kepirovu, znači koji je to mađarski žandar učestvovao u raci, znači u ubistvu nekoliko hiljada ljudi u Vojvodini u 1942. godine, Milivoju Ašneru, ustaši koji se direktoru policije u Požegi koji se trenutno živi u Austriji, kao i nažalost umrlom Ivu Rojnici, ustaši iz Dubrovnika koji je nedavno umro u Argentini. Pored njih pojavilo se nedavno ime i Petera Egnera, Njemca koji je učestvovao u zločinu na sajmištu koji se trenutno nalazi u Sjedinjenim državama i za koga je najverovatnije da će ruka pravde prvo pasti na njega, jer Sjedinjene države, pogotovo pod pritiskom centra Simona Wiesenthala i njegovih srodnih jevrejskih organizacija, imaju običaj da oduzmu državljanstvo i da takve zločince deportuju u zemlju u kojoj su počinili zločin. Pri tome treba voditi da je tužilaštvo za ratne zločine Srbije nedavno i podiglo optužnicu i zatražilo izručenje Petra Egnera i da je američka strana vrlo povoljno odgovorila na taj zahtjev, što treba u ostalom pripisati i situaciji koja je stvarana pred dolazak američkog potpredsjednika u Srbiju, znači davanju novijih i pozitivnih znakova prema Srbiji. Sada da se vratimo u istoriju, opet tu treba razlikovati dve stvari. Jedno je pitanje našeg odnosa prema nacističkim, fašističkim i ustaškim zločinima u Drugom svjetskom ratu, a drugo je pitanje današnjih desnih pokreta koji samo dijelom imaju nasljeđe u tim pokretima, ali su mnogo više jedna reakcija na liberalizaciju Evrope i to tako da kažem na militantnu liberalizaciju Evrope, jer to je ono što smo mi doživjeli tokom 90. godina, kao i na proces islamizacije Evrope, ono što je Batior, poznata francuska naučnica, nazvala Eurabijom. Znači, takozvanim, kako naziva Rafael Izraeli, trećim talasom islamizacije Evrope. u svjetlu ta dva procesa, znači ultraliberalizacije, nasilne liberalizacije Evrope, kao i njene islamizacije, javljaju se desni pokreti koji onda svoje korene na ovaj ili onaj način pokušavaju da nađu u konzervativnim pokretima pre drugog svjetskog rata i tokom drugog svjetskog rata, zaboravljujući pritom koji su bili plodovi tih pokreta. Ali taj zaborav ne spada, nije njihova inovacija niti njihova umotvorina. Neposredno nakon što su zločinci osuđeni na Nirnberškom procesu i cijeloj seriji procesa koji su slijedili za Nirnberškim, ne smijemo zaboraviti da su same Sjedinjene Američke Države oprostile ogromnom broju nacističkih zločinaca i njihove kazne koje su iznosile 30, 40, 50 doživotno godina, doživotne kazne, smanjile na 5 ili 6 godina. I to zašto? Zato što je Sjedinjenim Američkim Državama bio potreban u Europi saveznik, a to je bila Savezna Republika Njemačka, saveznik protiv Sovjetskog saveza. I tako da je ogroman broj tih nacističkih zločinaca ne samo oprošten i pušten na slobodu, nego vraćen u aktivnu državnu, čak i vojnu službu. Uzmimo za primjer, a naravno oni zločinci koji su hvatani poslije toga su doživljavali krajnje morbidne procese, pa je tako njemački oficir koji je rukovodio gušenjem jevrejskih žena i djece u sajmištu gasom, znači koji je ubio, znači rukovodio procesom ubistva nekih 7 ili 8 hiljada ljudi, na sudu dobio 2,5 godine zatvora.
Da, neverovatno zvuči zaista.
I taj vrlo sličan proces se odvijao u samoj Jugoslaviji i to je ono što nas najviše brine. Mi ne smemo prenebregnuti činjenicu da je ogroman broj što ustaških, što naših zločinaca, recimo specijalne policije, Nedićeve, poslije rata suđen, osuđen i nad njim izvršena kazna koja je često bila najstroža kazna. Evo, nedavno se i molim naše slušalce da obrate pažnju na to, to je jako važna knjiga. Pojavila knjiga u izdanju Beogradskog muzeja žrtava genocida, naše najvažnije institucije koja se bavi stradanjem u Drugom svjetskom ratu i za koga se nadamo da će uskoro biti prošten i razvijen. To je knjiga Đorđa Lopičića, Nemački ratni zločin 1941. do 1945. godine, presude jugoslovenskih vojnih sudova, gdje su sabrane presude svim nemačkim zločincima koji su neposredno posle rata suđeni u Jugoslaviji. Od Haralda Turnera, koji se recimo hvalio kako je Beograd postao Judenfrei, čist, očišćen od Jevreja, pa nadalje i naniže, uključujući komandante SS divizija koje su bile formirane na tlu bivše Jugoslavije i tako dalje.
Da.
Međutim, 1948. godine, kada dolazi do sukoba sa Sovjetskim savezom, do rezolucije Informbiroa, dešava se da Jugoslavija odjednom podlači crtu. Gase se sve komisije za proučavanje ratnih zločina, što je dotad skupljeno i između ostalog i tome dugujemo ogroman problem koji je nastao, a to da nikada nisu pobrojane žrtve Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije. I ne samo to, nego dolazi do činjenice da jednostavno pitanje zločina u Drugom svjetskom ratu počinje da se prećutkuje. Dolazi do jedne apstrahizacije. Svi zločinci postaju fašisti, neki oni više nisu ustaše, nisu nacisti, nisu pripadnici ljotićevskih oružanih formacija, nisu domobrani, nisu muslimanske straže iz Bosne, nego postaju apstraktni fašisti, a žrtve umjesto Srba, Jevreja, Cigana, antifašista, postaju isključivo antifašisti. Da. Pa je tako što stalno ja volim da kažem, baba Đuka s Kozare, koja nije čula sirota ni za fašizam, a još manje za antifašizam, odjednom postala antifašista i ubijena kao antifašista, umjesto proste činjenice da je ubijena kao srpska pravoslavna baba.
Da, to je vrlo problematično, sad već primjećujete da je u našoj javnosti i u popularnoj kulturi postalo vrlo problematično reći Srbin, Srbi. Mi smo svi građani i građanke, pa nije ni čudo što je i nakon nekoliko decenija, a i mnogo ranije u stvari, baba Đukina sudbina bila takva, bar što se imena tiče. Za kraj ovog ipak kratkog telefonskog razgovora, s obzirom na to koliko tema za razgovor imamo sa vama stalno, interesuje me prosto kako je vaša ocena? Vi imate uvid šta država može da učini na primjeru izraelske države kada je reč o borbi za to sprovođenje pravde i sećanje, borbi za sećanje, to nam je vrlo važno na holokaust i na genocid u našem slučaju.
Pa znate kako.
Šta može da uradi recimo crkva? Vi imate sada kontakte sa vašim, da tako kažemo, sa vašom braćom, duhovnicima, sa onima koji su u drugim konfesijama. Crkva je pokrenula sajt, napravila organizaciju za sećanje na Jasenovac. Šta još može da se uradi?
Pa znate kako, Jasenovac je pitanje cijelog nacionalnog identiteta, jednako veliko pitanje kao što je veliko i pitanje Kosovska bitka. Znači, to je jedan od onih događaja u istoriji jednog naroda i u istoriji jedne crkve prevashodno, koji zauvijek mijenjaju identitet jedne pomisne crkve, jednog naroda i adekvatno se odražavaju na cjelinu pravoslavlja i na sve pravoslavne narode, a da budemo iskreni na cijelo čovječanstvo. Tako gledajući, Srpska crkva je bila ona koja je čuvala posle Drugog svjetskog rata identitet žrtava. Isto tako, pored nje, organizovano jedino je jevrejska zajednica to činila. I ako možemo da govorimo o renesansi, bavljenje Jasenovcem, to je pri svega osvećenje obnovljene Jasenovačke crkve, manastira Jasenovac septembra 1984. godine, kada je istovremeno sa sjećanjem na Jasenovac krenula i nacionalna renesansa Srba, ako ništa s one strane Drine.
Da.
E sada, organizovano to je počelo od 2002. 3. godine, kada je pod predsjedavanjem preosveštenog vladike Atanasija Jevtića, koji je naravno perjanica bavljenja Jasenovcem u Srpskoj crkvi, formiran odbor za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora, koji je odmah posle toga istražio prvo ko se bavi, kako se bavi, na koji način se bavi, i pokušavajući ne da udupla posao, već da ispuni one praznine koje niko nije radio. Tu smo se prije svega našli, naravno, u liturgijskom crkvenom sjećanju na Jasenovac, našli smo se na pitanju obrazovanja o holokaustu i genocidu i kao treće, našli smo se u pitanju internacionalizacije cijelog pitanja. Zbog toga je upravo odbor za Jasenovac, a vi znate koliko je bilo ogromne priče o tome kako mi treba da se ugledamo na Jevreje, kako treba da radimo kao Jevreji, kao treba ovo, kao treba ono, i te sve priče su prestajale na granici Srbije, ili da kažem na granici Jugoslavije.
Da.
Možemo reći slobodno da od početka rada odbora za Jasenovac te priče su prestale biti prazne priče i mi danas aktivno sarađujemo sa izraelskim organizacijama na pitanju sjećanja, na pitanju obrazovanja, i što je najjako važno, na naučnom pitanju. Pa je tako odbor za Jasenovac pomogao recimo 2006. godine da se organizuje prvi veliki međunarodni naučni skup koji se odigrao ovdje u Centralnom institutu za pitanja holokausta i genocida u Yad Vashemu, gdje je održana međunarodna akademska razmjena između naših stručnjaka, prvenstveno iz Muzeja žrtava genocida i ljudi kao što su Milan Ristović i Milan Koljanin i vrhunskih izraelskih stručnjaka. Naravno, nismo mi prvi koji to radimo, rađeno je prije toga, ali ponavljam da se po prvi put sada radi sistematski. U to se uključilo odnedavno i Ministarstvo prosvete Srbije, koje već dvije godine zaredom školuje prosvete radnike iz Srbije. Naravno, i mi smo tu pomogli i nastavili smo da dođe do te veze, tako da je sada samo pitanje malo veće koncentracije i rada, svakodnevnog rada, koji se ne viđa u medijima, koji o kome novine ne zvone, i to je jedna realnost koja je svakodnevna realnost i pitanje svakodnevnog rada. U tom pogledu svakako se radi. A koje je ove godine, za 22. april, za obilježavanje dana proboja Jasenovačkih logoraša, vidio kako Izraelci zajedno sa Srbima polažu vijence u Donjoj Gradini, svestan je da taj rad počinje da biva i vidljiv.
Ne mogu da ne iskoristim priliku da vas pitam, kako reagujete sada na dosta smutne informacije o tome da li će se i gde će se pronaći grob generala Draže Mihajlovića? Kako je vaša reakcija na sad, to čini mi se, nedopustivo poigravanje sa tom bolnom epizodom iz naše prošlosti?
Znate kako, čovjek može samo da se rastuži na tom činjenicom. Znate, ja sam bio prisutan 1990. godine, tako da kažem, kad su se u Bosni, to jest u Republici Srpskoj, četnici, partizani izmirili. Šta god da bilo između njih. i ne mogu da shvatim da 20 godina posle toga neko u Srbiji još uvijek ne želi da se izmiri. Bio ti protiv Draži ili za Dražu, taj čovjek, ako ništa, smatra za čovjeka koji zaslužuje grob i znamenjenje.
Puno vam hvala, oče Jovane, na trudu da našim slušalcima razjasnite sve ovo o čemu smo razgovarali. Oprostite što smo vam uzeli tako puno vremena, znamo da ste u velikim obavezama i nadamo se vašem skorom dolasku i nastavku.